na časovniku Unijom Bričić, Lončari i Brčko, tačno je 16 časova.
Radio Brčko. Vijesti.
Prema današnjim podacima Kriznog štaba za zaštitu i spašavanje Brčkog distrikta, broj osoba koje se još uvijek nalaze pod zdravstvenim nadzorom u Brčkom je 425, 4 osobe se nalaze u karantinu, a za njih 12 juče je isteklo nadzorno razdoblje, tako da sa današnjim danom nema lica koja se nalaze u nadzornom razdoblju. Broj izlečenih je 16, a u distriktu je do danas 561 lice testirano na koronavirus, od čega je 20 pozitivnih, 524 negativna, a za njih 18 čekaju se rezultati. Do sada su registrovana 4 smrtna slučaja, jer je jedno lice koje je pozitivno iz Brčkog, a testirano u Banja Luci, bilo na lečenju u UKC-u Republike Srpske, tokom proteklih 24 časa preminulo. U proteklih 24 časa u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula su 3 pacijenta kod kojih je ranije potvrđeno prisustvo koronavirusa. Reč je o 67-godišnjem muškarcu iz Brčkog, 57-godišnjaku iz Banja Luke i 67-godišnjaku iz Čelinca. Iz UKC-a Republike Srpske su saopštili da su trojica preminulih imali više hroničnih udruženih obolenja pored zaraženosti koronavirusom. Sa ovim podacima u Bosni i Hercegovini preminulo je ukupno 107 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Od tog broja 70 smrtnih slučajeva je registrovano u Republici Srpskoj. Zagrebački sastanak na vrhu između država članica Europske unije i država jugoistočne Europe ključan je događaj hrvatskog predsjedavanja većem Europske unije, kada je poslana snažna poruka učesnicima da je Europska unija spremna podržati njihove reformske i europske napore, ocijenio je u intervju za Fenu ambasador Republike Hrvatske u Bosni Ivan Sabolić. Na samitu je upućena i snažna podrška Bosni i Hercegovini. Premijer Plenković je ponovio želju i interes Hrvatske da Bosna i Hercegovina što pre stekne status kandidata. Istovremeno, ponovljen je interes Hrvatske da ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda bude u praksi onakav kakav to predviđa Ustav Bosne i Hercegovine, dodao je Sabolić, javlja Fena. Merhamet Nemačke je i ove godine posredstvom donatora u toj zemlji, BH dijaspore, ali i Nemaca koji podržavaju rad ove humanitarne organizacije, prikupio znatna sredstva namijenjena socijalno ugroženim građanima Bosne i Hercegovine. Od pojave pandemije virusa COVID-19 do danas, Merhamet Nemačke je matičnoj organizaciji doznačio 27.000 eura za pomenute namjene. Od tih sredstava do sada je kupljeno 1600 prehrambenih porodičnih paketa koji su posredstvom Merhametovih regionalnih odbora podeljeni socijalno ugroženim porodicama širom Bosne i Hercegovine svih nacionalnosti, javlja Fena. Sektor turizma doživio je najteži udarac u pandemiji koronavirusa kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini i najviše radnih mjesta izgubljeno je u toj oblasti. Kako bi se turistička djelatnost pokrenula sa mrtve tačke, spominje se mogućnost uvođenja putnih koridora, COVID pasoša, vazdušnih mostova, ali zapravo još niko ne zna kako će izgledati turistička sezona u 2020. godini i hoće li je uopšte i biti. U razgovoru za Fenu stručni saradnik turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije Ramiz Bašić rekao je kako je predsezona trajno izgubljena, a turistički radnici nadaju se kakvom takvom oporavku nakon 1. jula. Sutra umereno do pretežno oblačno vreme u jutarnjim satima i tokom prepodneva slaba kiša ili lokalni pljuskovi koji se mogu očekivati u Hercegovini, Posavini, Krajini i delovima centralne Bosne. Posle podne slabih i retkih lokalnih pljuskova može biti ponegde na istoku i jugu Hercegovine. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu i severu do 18, a dnevna od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vesti, realizacija Dragiša Janković i Miroslav Obradović, vesti uredio Suva Dalagić, a završavamo ih porukom Ostanite kod kuće.